Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom mal-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħti ħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporanji u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Kif tnislet il-kelma gliottina?
Gliottina hija nom eponimiku, Selin. Eponimiku ġifieri il-kelma ġejja minn isem ta' bniedem. Sewa, maħna xorta naturalment bħal lingwi oħrajn importajnija u għandna l-plural gliottini. Mela, l-għannet, gliottina hija biċċa għodda b'xafra tqila li tislajdja vertikament fil-grooves ta' struttura użata għal-toħ tal-irjus tan-nies. Issa, kifatt dan l-istrument issemma għal Josef Ignace Glotin li għex bejn l-1738 u l-1814. Dan kien tabib Franċiż li irrakkomanda l-użu tagħha din il-gliottina, din l-għodda, sewa, fl-eżekuzzjonijiet ta' l-1789, din hawnhekk mar-revoluzzjoni u x'hekk Franċiża. L-intenzjoni kienet bħala attu militarju biex il-vittma ma jkollix wisq batija fil-mewt. Qabel, id-dekapitazzjoni, il-qtuħ tar-ras ġifieri, kienet għan-nobli biss. Imma mbagħad ġiet għal kulħadd. L-ewwel gliottina tqiedet f'Place de Grève f'Pariġi. Issa, illum, però, żviluppat fit-tifsira l-kelma gliottina għax tirreferi l-ewwel għal dik ix-xafra li taqta' l-karti, l-kartun u l-kartonċin, din għax aktar xilli se ssibha fl-uffiċin li sewwa. U t-tieni tfisser għal dik il-proċedura parlamentari li ma tħallix dewmien fid-diskussjoni fuq xi abbozz leġislativ billi tiffissa iż-żmien għall-votazzjoni fuqha u taqtaħħa. Naturalment it-tieni tifsira hija figurattiva, imma hawnhekk naraw ukoll l-iżvilupp tat-terminu fis-sens kif jiżviluppa u jintuża matul. Iżmina differenti.
Ħamur għal xi ħaġa oħra, x'nifhmu eżatt bil-kelma spam fil-lingwa tal-internet?
Spam
daħlet
ħafna
fil-lingwa tagħna din.
Żgur ħafna. U rridu noqogħdu attenti wkoll issa l-ġi hekk anke kif niktbuha. Aħna normalment ħalluha miktuba bl-Ingliż SPAM, alright, però meta nużaw l-artiklu nużaw il-vokali tal-leħen l sink i spam, right, kemm il-vokali tal-leħen li biex niċċarawha wkoll mas-semgħija tagħna. Mela, biex nagħtu kemm jista' jkun tarif sħiħ ngħidu li spam huwa messaġġ irrelevanti u mhux xieraq mibut fuq l-internet għal għadd kbir ta' users sewwa. Il-kelma ġejja mill-Ingliż spam, alright, li oriġinalment kienet trademark li bdiet tintuża fl-1930-ijiet. Imsawra mill-espressjoni spiced ham. Minn spiced ħadu l-ewwel żewġ konsonanti s-SLP. U minn ham ħadu l-aħħar żewġ ċitri, għal ġiet spam, spiced ham. Issa naraw x'kien da, għaliex li spiced ham. Kellu xi qasam mal-preserve. Sewwa kien prodott ta' laħan flanda magħmul l-aktar mill-perżut. It-tifsira li l-kelma ħadet fl-internet ġejja però mill-iskeċ tal-grupp komiku Ingliż Monty Python ambientat f'anut tal-kafè fejn kull oġġett fuq il-menu kien jinkludi biċċa spiced ham jew spam. U Monty Python's Flying Circus kien serja komiku Ingliż għat-television bejn 1969 u 1974. Kien influenti ħafna u kien magħruf ħafna għall-istil assurd jew surrealist ta' ċajt li kellu. Kien jieħu sehem fih fost oħrajn John Cleese, mela hawnhekk qed naraw li anke din l-imbirka kelma għandha l-kultura tagħha, u infirxet mhux Malta biss imma mad-dinja kollha. L-spam bħala spice ham kien oġġett komuni u għalhekk it-terminu tieħed għal-lingwa tal-internet biex ifisser dawk il-messaġġi li wieħed jirċievi fl-inbox tal-email tiegħu, messaġġi li qatt ma jkun talabhom u qatt ma jkun iridhom. Ikunu mibgħutin mill-spammers, ara mbagħad inħolqot it-terminu mhux hekk. Inħoloq il-terminu l-spammer u meta jdejquh ikollu jagħmel filtera l-spam. Ftemna, kinħoloq kelma orrajt imma mhux tibqa' waħedha wkoll.
Tiġġenera klim ieħor.
Eżatt, għax tkun suċċess.
X'rob ta' hemm bej spam u bot.
Ara, allura ġraja tkompli hawnhekk sewwa, l-spam mela huma dawk l-emails li ma tkunx trid u allura jew tħassarhom jew inkella taqbad sistema ta' iffiltjar tal-spam. Teknikament bl-Ingliż tiġi spam filter. Hawn min jagħmilha ta' viġilanti anti-spam, jiġifieri joqgħod jassess kontra l-spam fl-inbox tiegħu. Hawn industrija illegali tal-spam. L-spammers jiddelettaw b'networks imxajtna għal programmi ta' software imsejħin bots. Issa, il-kelma bot meħuda mill-Ingliż għax hija taqsira ta' robot, alright? U bħala bot oriġinat fl-1980-ijiet. Il-bot huwa programm awtonomu f'network li jaħdem fuq xi sistema jew fuq xi user. U spiss ikunu bejjieħa il-bots, spiss ikunu bejjieħa illegali tal-pornografija u promoturi li jkellu u jiddampjaw l-stocks. L-aktar li jdejquk meta jiġu l-spam fit-taqsima tal-kummenti. Sewa, u l-spammers ipoġġu il-messaġġi tagħhom u l-lokaturi uniformi jew universali tar-riżorsi fit-taqsima tal-kummenti tal-artikli tiegħek. Fil-Malti, il-kelma spam daħlet fl-1990-ijiet mat-terminoloġija tal-internet. Rajt u hemmhekk għandna tarif interessanti wara din il-kelma spam u wara il-kelma bot ukoll, għalkemm bot ma tantx tintuża bil-Malti, però qiegħda hemmhekk parti minnha.
Il-kelma konkubina, x'tajdenna?
Essa, hawnhekk issa ħammuru daqsxejn lura issa fl-istorja. Sewwa konkubina, il-plural konkubini, insibuha f'soċjetajiet poligami, l-aktar f'kuntesti bibliċi u storiċi u tfisser mara li tgħix ma' raġel imma għandha status inqas mill-mara jew min-nisa tiegħu. Il-kelma ġejja mill-Latin konkubina. Ġifieri hemmhekk il-Malti ħalliha kważi kif inhi bil-Latin, sewwa. Li ssawret minn kom li tfisser flimkien, kub li tfisser imtet, u mbagħad hemm is-suffiss ina illi jirreferi tfisser jappartieni lil. Allura konkubina propjament tfisser dak li jappartieni lil xi ħadd li imtet ma xi ħadd. Rajt għalhekk konkubina. Issa jiena għadd il-kelma ġejja mill-Latin, il-Malti x'aktar ġilli ħadha mit-Taljan sewwa t-Taljan ħadha mill-Latin jimmort mal-ewwel għal-Latin.
Fl-amara Maltija x'għamlet ta' saqajn insibu l-aktar.
Dina interessanti għaliex anke il-Mastru Daxxa joħloq il-termini tiegħu stess. Huma interessanti għax anke juru l-immaġinazzjoni fis-sena tal-Mastru Daxxa. L-istil tal-amara jimxi ma' żminijiet u jieħu sura skont il-ħtieġa. Jekk inħarsu lejn is-saqajn tal-amara Maltija, hawnhekk għandi f'moħħi xi sideboard, toiletta, vetrina jew xafunier. Insibu daw l-amliet għanna saqajn boċċa, saqajn ċatti, saqajn kabriol, saqajn pedestal, saqajn roblu, saqajn skanarati, saqajn tal-jum, saqajn tal-irkiekel, saqajn tondi, saqajn xabla. U dawna kollha għandhom naturalment it-tifsir ta' issa Certi affarijiet tista' timmaġinhom, pereżempju sa għajn boċċa għax hija tonda, sa għajn ċatta għax hija tonda u ċatta, sa għajn gabriol għax maħdumin għan niżla u ġejjin tond, sa għajn pedestal għandhom forma kwadra, sa għajn romblu. Dina daqxej stramba, għalix sajn romblu, għax ikunu maħdumin bit-torn, fil-fatt. Imma mbagħad sajn skanalati u ma' kwadri u niżlin fix-xejn. Sajn tal-jun, dina interessanti speċjalment kuma xi gradenza, sajn tal-jun, għalix ix-xifer tagħhom jispiċċaw qisu siq tal-jun. Sa'jn tal-irkikel, all right, għax ikun hemm irkikel differenti, sa'jn tondi jisom ukoll bħal sa'jn boċċa, maħdumi fit-tond, is-sa'jn xabla, magħrufin ukoll bħala saber legs, maħdumin huma imqawsin famla ta' xabla, xabla mhux sejf imma, xabla.
Forsi l-lum dawn it-termini aktar nisimgħuhom f'ħanut tal-antikità iktar milli forsi għandhom il-mastru d'axxa x'illum bl-importazzjoni tal-ħmara minn barra moderna. Forsi anke ħafna termini minn daw ma tantx nisimgħuhom. Imma ġieli tmur għand ħanut tal-antikità. Jekk ikun ovvjament għamel ċertu riċerka fuq l-ħmara Maltija li qed ibih, ikun kapaċi jiddeskrivile.
U jtik id-deskrizzjoni tagħha tajba hekk, però qed tgħid hekk għaliex jiena xi ftitxu lilu. Kont qiegħed bħalissa nsejt li mara ħall-kont. Imma kien hemm wieħed u għalli mort nordna biex jagħmluli gradenza.
Sewwa.
U lill-żejtun. U l-mastru d-daxxa għallu biex jagħmlu saqajn tal-jum.
Sewwa.
Għax ordnhom hu. X'irid ngħid, jiġifieri jista' jkun illi f'xi rħula.
Għadhom isiru. Interessanti.
Ikun hemm min ma jkunx irid dawn li jkunu ready-made biex niftehmu.
Ekku. Ammur xi ħaġa oħra, bħala terminu marittimu, x'kienet is-Santa Barbara?
Is-Santa Barbara, eħe. Aħna Santa Barbara nafuha fil-Maltemp.
Maltemp.
Però ħana hemm daqsxejn ta' konnessjoni ta' biex niftehmu. Mela, imorru lura għal żmien il-flotta tal-ordni ta' San Juan. U dik il-ħabta, taħt il-kavalleri jifieri, mirkeb tal-gwerra, kien ikollu is-Santa Barbara. U l-plural Santa Barbari. U is-Santa Barbara kienet tkun x'aktarx fil-poppa. Sewa, wara. Din is-Santa Barbara kienet taqsima fil-mirkeb. Użat bħala stor. Li fih kienu jżommu l-armi tan-nar, il-porvli u l-iskrataċ. Iġveri, is-Santa Barbara kienet maħżen tal-porvli depositu ta' munizzjon. Kif kien għalbu għal-Ingliż kienet tiġi hold for gunpowder. Kif daħlet il-Virgin Martri Santa Barbara? Fil-leġenda tagħha waqt il-persekuzzjoni ta' Massimiliano, iġveri hawnhekk qegħdin fis-seklu 3 wara Kristu sewwa. Mal-martirju tagħha ta' Santa Barbara, missiera ntlaqat minn sajjetta f'daqqa. Il-qaddisa saret protettura kontra s-sajjetti, il-balal tal-kanuni u l-isplużjonijiet tal-minieri. Is-saħna li kellha nafuha bħala protettura kontra s-sajjetti. Ftehmna? Però hija wkoll protettura għal kontra il-balal tal-kanuni u l-isplużjonijiet tal-minieri. U għalhekk hija il-patruna tal-miners u tal-gunners. U allura għall-ħabta tas-seklu 18 il-kompartiment tal-munizzjon f'mirkeb tal-gwerra tlaqqa mal din il-qaddisa biex il-baħrin tħarishom minn xi splużjoni f'daqqa mhix mistennija. U għaw Malta kienu jafuha din il-kamra sewwa dan il-maħżen is-Santa Barbara.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Memori fra klein shin yut vo jo albi كيف تنسمى مالرجي في الهم دبلا مستري دين لانيا تنسيج فار وكل دولور كيف سنتي مطارف
Lura għal program Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Slim Buħaġġar u l-Professur Charles Briffa. Liema huma il-forum ewlenin tal-Għana Malti?
Mela, l-Għana Malti huwa parti mill-mużika folkloristika tagħna u nsibu li hemm tliet forum ewlenin l-Għana Spirtu Pront, l-Għana Labor Mliża u l-Għana tal-Fatt. Ħanibdew mill-Għana Spirtu Pront. Dan l-għana jisir mill-lanqas bej żewġ għannejja li jgħodu jidwellaw biex nużaw daqsxejn ta' metafora, jidwellaw bil-kant bejniethom fuq xi suġġett. Kull wieħed isawwar kwatrini imqabbla biex jipprova jeleb poetikament lill-ieħor. Dan l-għana huwa interessanti għax bosta drabi l-insulti jiddawru f'komplimenti. U hawnhekk aħna l-għana Spirtu Pront huwa tradizzjonali u ilu ħafna nsibu li hemm referenzi qodma għalih. U fl-istess ħin jien ngħid għalija inkompli nsaħħaħ l-idea tiegħi kemm il-Maltin għall-lavorja kienu il-Maltin komuni ngħid għall-lavorja kienu bla skola kemm kellhom qisu element poetiku ġo fihom. Għax insibuhom u jidilli li darba tkellimna fuq dan is-suġġett silejn anka fl-idjomi fil-proverbi jidħol l-element poetiku, komplu daqsxejn. Immorru għall-għana Labor Mliża. Dan l-għana jitkanta b'noti għoljin x'aktarx bejn żewġ għannejja li jlisnu il-versi tagħhom bit-kaxkir u t-tidwir tal-leħen. Dan l-għana jissejħ ukoll għana fil-għoli u għana bil-ksur. Imma l-iktar forma popolari għal-għana Labor Mliża. U mbagħad hemm l-għana tal-fatt. F'dan l-għana l-għannej jirrakkonta storja u fatt akkumpanjat bil-kitarri l-aktar għanijiet tal-fatt magħrufin huma dawk li jiddiljaw b'xi leġġenda bħal ta' l-Arusa tal-Musta u Toni Bajjada. Huma sejjer interessanti.
Qabel ma ngħaddu għall-Imis, mistoqsija li saqsewha kemm il-darba u forsi tibqa' dejjem id-diffikultà ta' ħafna. Għaliex mhux l-għana Maltija?
Ara.
Ħanerġu nfakru ftit l-issemmija.
Eħe, għaliex l-għana f'dan is-sens, all right, f'is-sens ta' kanzunetti, songs biex inħi, alright? Bħala kant, lana, dak huwa maskil. Issa, lana għandha tifsir oħra, mhux hekk, tilef lana kollha tiegħu. Imma hawnhekk hija il-rikkezza speċi.
So.
Alright? U hemm id-differenza. Però għandek raġun għajjimtu da, għaliex? Għaliex dawn minħabba li huma l-istess, ikun hemm min ipartethom. Allura x'inhi s-sitwazzjoni aħna tal-lum? Jekk inti kif qed tinti lana Maltija u qed tintuża, dik tiġi aċċettata. Għaliex? Għaliex kif qed ngħidu meta għandek l-użu fil-lingwa u l-perċezzjoni tal-perċezzjoni kollettiva tan-nies, right? Taċċetta, allura tindera u tibqa' tintuża. Jiena f'dan il-programm nipprova nimxi kemm jista' jkun mal-grammatika tradizzjonali.
Lana Maltija hija grammatika ħażina.
Tradizzjonalment, però minħabba
il-mitkellem imbagħad
il-mitkellem hija differenti, ma allura l-mitkellem nikkundannaħ.
Imma qed tiktibha f'karta f'eżami, Lana Maltija ħadd tiġi meqjusa bħala ħażina.
Eħe, tiġi korreġuta.
Tiġi
korreġuta. Lana Malti.
Lana Malti. Ngħidwa kif suppost.
Imma dina silejn tiġri hekk f'każijiet oħra, pereżempju jiena is-sema maskil. Imma sema sabiħa. Tismagħha wkoll. X'irrid ngħid jiena. Jiġifieri hemm dak li hu grammatikament. U tradizzjonalment mod, dan il-każ maskil. Però minħabba illi għandek il-ħosta la, u tinsiex illi fil-perċezzjoni tagħna.
Jiġi qisha aktar komda għax nafu li la femminile.
Eżatt, qed tara.
Tentazzjoni li tgħidha lana Maltija hija kbira.
U inti użajt il-kelma komda għaliex aħna drajna illi kelma li tispiċċa bla.
Ja
femmini. Hemm papa. Mhux.
Semmejna l-eżami fl-edukazzjoni meta ngħidu benchmark.
Eħe, benchmark. Issa, ħanibdew mis-sens ġenerali. Issa niġi għall-edukazzjoni. F'sens ġenerali benchmark huwa standard jew punt ta' referenza li miegħu jitqablu jew jiġu assessjati l-affarijiet li jkunu qed jiġu studjati. Oriġinalment il-benchmark kien marka ta' surveyor mnaqxa f'ħajt. Kolonna jew mabini biex tintuża bħala referenza biex jitkejjel l-oli li kien ikun meħtieġ. Fil-qasam tal-edukazzjoni il-benchmark huwa test infassal biex jassessja l-kisbiet tal-istudenti u x'ikunu ħakmu mill-istandards mogħtijin fis-sillabu. L-għani għawlini huwa li dan it-test jagħti tagħrif li jista' jintuża biex jigwida lill-għalliema fil-proċess ta' tagħlim. L-għallima fil-proċess ta' tagħlima li nitkellem fuq teaching. U fl-istess ħin il-benchmark imexxi lill-istudenti fil-proċess ta' tagħlim. Qed narġa' nuża proċess ta' tagħlim minnaħa tal-istudenti mela hawnhekk huwa learning issa, mela kemm fit-teaching kemm fil-learning. Alright? Fi kliem ieħor jgħin biex jintlaħqu l-livell li meħtieġa qabel l-istudenti javvanzaw aktar fl-istudju tagħhom. Mela l-ittestjar benchmark fl-iskejjel huwa teknika użata biex tassessja l-kompetenza u l-performance tal-istudenti f'erja speċifika tal-istudju. Dan l-assessment, l-għallima jistgħu jidentifikaw l-istili u l-imġiba tal-istudenti tagħhom waqt it-tagħlim. Importanti li jiena qed jidentifikaw l-istili u l-imġiba. Jiġifieri mhux biss il-livell, manka il-mod ta' kif qed jippreżentaw dak it-tagħlim. Huwa importanti bħala konċett.
Minn fejn tnislet il-kelma katekiżmu?
Mela, issa naqbżu għall-reliġjon sewwa. Katekiżmu li tfisser taqsira tal-prinċipji tar-reliġjon Kristjana fl-għamla ta' mistoqsijiet u tweġibiet. Li tintuża fit-tagħlim tal-insara. Il-kelma bdiet tintuża hekk mill-bidu tas-seklu 16 u tnislet permezz tal-Latin Ecclesiasticu Catechismus li ġiet mill-Grek Ecclesiasticu Catechizein li tfisser għallem oralment semma għalhekk jiena għad li huwa għamla ta' mistoqsijiet u tweġibiet il-katekiżmu. Sewa għaliex ħafna drabi jidħol tidħol il-lingwa verbali.
Verbali. Kel moħra xinu il-linju sant?
All right, il-linju sant. Il-linju sant huwa tip ta' njam. U dan tip ta' njam jintuża jew kien jintuża fil-bini ta' dajes, għal xi boxla jew skalm. Huwa xorta ta' njam ibes u tqiq u tqil tal-Hollywood Tree. Teknikament magħruf bħala Guajakum Sanctum. U din hija interessanti jingħad li minħabba li dan l-injam huwa ibes u tqil ma jżomx fil-wiċċ u jereq. X'aħna minn għalina li l-injam kollu jifflowtja sewwa madalja. U hemm leġġenda li tgħid li huwa l-injam li jintuża għas-salib ta' Kristu u bħala kassik miskin lil dan l-injam sewwa in-natura tagħtu li ma jżomx fil-wiċċ tal-baħar sewwa allura mhuwiex bħal injam ieħor. Fl-isqal li t-terminu huwa linju santu, żewġ kelmien, aħna għamilna hija kelma waħda, sewwa, u fl-isqal li t-tifsira huwa ta' spezja dil-linju dell-Indja, jiġifieri tarġa' mhux fl-Ewropa, mill-Indja.
X'jimplika t-terminu gender?
Huwa terminu aħna ħaddieħ mill-Ingliż li jfisser l-istat li wieħed ikollu jew raġel jew waħda ikolla ta' mara sewa. Hawn min flok gender juża sess, imma għalkemm gender u sess it-tnejn għandhom is-sens tal-istat li wieħed ikun raġel u waħda tkun mara, għandhom użu implikat. Kemm differenti minn xulxin. Għaliex sess x'aktar xi jirreferi għal differenzi bioloġiċi u gender aktar jirreferi għal differenzi soċjali jew kulturali. Jiġifieri aħna rridu nagħtu każ il-kultura li tinġema mat-terminu f'temna u normalment meta inti tkun qed tagħmel jien naf xi dokument uffiċjali, weħdu li tieqgħod attent għal mod kif jippreżenta dawn it-termini biex ma jinħoloqx ambigwità.
Fadlinna l-aħħar ftit minuti għall-aħħar kelma. Fil-psikoanaliżi, xi jfisser it-terminu id?
Eħe, u inti rajta tajba id għax kif hini miktuba tista' taqra it. U it, aħna nlisnuha bit-te, alla volja nikbuha bid-de. Però dejjem minħabba li huwa terminu tekniku naqrawha id. L-id huwa l-parti tal-moħħ li fiha jkun hemm impulsi istintivi innati b'mod naturali ġifieri u proċessi primarji. Il-kelma ġejja mill-Latin id li tfisser dak li kelma id fil-Latin titraduċi il-Ġermaniż es. Ngħidlek għaliex l-ewwel darba li ntużat hemmhekk. Id intużat dan is-sens minn Freud wara li George Grodek, kontemporanju ta' Freud, kien uża f'sens simili. Id tintażel minn ego li huwa l-parti tal-moħħ li tagħmilha ta' medjatur bejn il-konxju u l-inkonxju u hija responsabbli biex tittestja r-realtà u twassal sens ta' identità personali. Għalhekk ego, sewwa il-kelma ġejja mill-Latin ego li tfisser jien. U ma dawn it-termini jidħol is-super ego li huwa l-parti tal-moħħ li jaħdem bħala kuxjenza issa superego mela huwa li tikkritika lilha nifisha u tirrifletti standard soċjali li jingħataw mill-ġenituri u l-għalliema.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal-ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, insellmulkom.